pe vasele luminii, pe fulgerile cele revărsătoare de raze, pe Vasile cel Mare, pe Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și pe Ioan Gură de Aur să-i lăudăm acum toți. Iubiți credincioși, astăzi îi sărbătorim împreună pe acești trei sfinți ierarhi, fiecare dintre ei fiind așa cum îi numește Luminânda sărbătorii, un vas al luminii dumnezeiești și un fulger revărsător de raze ale puterii dumnezeiești, ale lucrării dumnezeiești, ale cunoștinței și ale unirii cu Dumnezeu în lume. Sfântul Vasile, primul numit în această treime de ierarhi, s-a născut în jurul anului 330 în Cezarea, capitala provinciei Capadocia, astăzi este în Turcia, într-o veche familie creștină, bunica sa, Sfânta Macrina, suferind persecuție atunci când era tânără și când era ucenic a Sfântului Grigore Taumaturgul. A avut parte de o educație laică deosebită, iar la Atena, culmea acestei educații, s-a întâlnit la studii cu Sfântul Grigore de Nazianz și au legat o prietenie pentru toată viața. De la Sfântul Vasile cel Mare avem reguli monahale, avem cărți de învățătură dogmatică, avem culegeri de text despre frumusețea vieții duhovnicești, alcătuită de el împreună cu Sfântul Grigore atunci când au viețuit în mănăstire, cu titlul Filocalia. Avem un exemplu extraordinar și care nu a mai fost atins în istorie după el, de activitate de milostenie. A înființat acel aproape un orășel numit Vasiliada, unde erau spitale, așezăminte pentru toți cei care nu se puteau chivernisi singuri și trebuiau sprijiniți. Și desigur, contribuția sa la liturgică, liturgia Sfântului Vasile cel Mare. A trecut la cele veșnice în 1 ianuarie anul 379, în vârstă de 49 de ani. Sfântul Grigore de Nazianz, sau Grigore Teologul, unul dintre cei trei sfinți numiți cu numele de Teologul, pentru înalta sa capacitate de a cunoaște pe Dumnezeu și de a exprima în cuvinte omenești tainele dumnezeirii, atât cât este posibil omului. Sfântul Grigore de Nazianz s-a născut și el într-o familie de creștini în aceea zona a Capadociei, cam în aceeași vreme cu Sfântul Vasile cel Mare, în jurul anului 330, s-au întâlnit la Atena și știm că erau nedespărțiți și cunoșteau două căi, spre școală și spre biserică. Au viețuit împreună la mănăstirea din Pont. A fost pentru scurt timp patriarh al Constantinopolului. Acel timp a fost scurt, dar a fost suficient pentru ca să sprijine, să triumfe dreapta credință la sinodul al doilea ecumenic. S-a retras apoi din scaun și datorită uneltirilor și datorită dorinței sale de pace și de liniște și și-a petrecut partea ultima vieții ca un sihastru la Arans, locul natal. A trecut la cele veșnice în jurul anului 289 sau 390. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut puțin după ei, în jurul anului 350, nu se știe exact anul, dar cam atunci, în Antiohia din Siria, și el a fost înzestrat de Dumnezeu cu o adâncă putere a minții, atunci când un filozof al vremii se gândea, a fost întrebat pe cine ar lăsa în locul lui la conducerea uneia din academiile, din școlile de atunci, el a spus că Ioan mi-ar fi putut fi urmaș, pentru că era cel mai strălucit dintre toți studenții săi, dacă nu mi-l răpeau creștinii. Bineînțeles, nu l-au răpit creștinii, ci el s-a lăsat înfiat și a conlucrat cu Dumnezeu pentru a fi un fiu al Dumnezeu. Numele de gură de aur provine de la o femeie care l-a numit așa în timpul unei predici, a spus: învățătorule cu gură de aur, ai adâncit fântâna sfintelor tale învățături, iar funia minții noastre este scurtă. Și el a fost patriarh al Constantinopolului în anul 397, dar viața sa de mare nevoință, pe care a îndemnat să o ducă și pe alții, o viață în Dumnezeu cu o înaltă morală pentru a se apropia oamenii de Dumnezeu și a fi cu adevărat frații aproapelui, a făcut ca până la urmă să fie exilat de două ori de cei care nu iubeau propovăduirea sa și se simțeau în mod direct mustrați pentru modul lor de viață, iar în al doilea exil a murit pe drum de o osteneală, era și foarte plăpând cu sănătatea, în septembrie 407, rostind ultimele cuvinte: slavă Dumnezeu pentru toate. Și de la el avem Sfânta Liturghie care îi poartă numele. Probabil că știm și din alți ani de la această sărbătoare că apariția ei, deci încununarea, înmărunchierea împreună a acestor trei sfinți, datează din secolul al XI-lea, când creștinii de la Constantinopol disputau care dintre ei este mai apropiat de Dumnezeu, care a avut o înălțime duhovnicească mai mare, și toți trei s-au arătat unui episcop Ioan, mitropolitul Efaitelor, și ei au spus că sunt una la Dumnezeu și nu este între noi nicio sfadă sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa, i-au spus ei, pornindu-se de Dumnezeescul Duh, am scris învățături spre mântuirea cea de obște și folosul oamenilor. Și pe acelea pe care le-am învățat noi înșine, le-am dat și altora spre mulțimea talentului, și nu este unul mai mare decât altul. Și ei au spus să facă o sărbătoare atunci când va voi împreună. Și pentru că în luna ianuarie erau toți preznuiți, a fost pus și în această zi de 30 ianuarie. Iubiți credincioși, în continuare aș vrea să prezint câteva elemente care ne aruncă o lumină, iarăși pe cât putem să cunoaștem că viața în Dumnezeu a fiecărui om nu poate fi cunoscută în întregime, ci doar Părintele Ceresc o știe cu totul. Dar cum au devenit ei, așa cum numește Luminânda, vase ale Sfintei Treimi, vasele luminii, fulgere revărsătoare de raze, care luminează lumea cu lucrarea lor. Și elementele la care m-am gândit sunt, în primul rând, identitatea dată lor de Dumnezeu, după aceasta mediul familial, apoi alegerile bune din tinerețe, apoi viața de nevoință conlucrătoare cu harul Duhului Sfânt. Este evident din scrierile lor că Dumnezeu le-a dat multă minte, în termeni mai noi putem spune că au fost genii din punct de vedere intelectual. Însă nu această caracteristică importantă, dar nu ea a fost cea care le-a definit lucrarea lor, puterea lucrării lor, ci faptul că, înainte de orice altă caracteristică, omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Grigore, teologul, spune: noi am fost făcut din pământ amestecat cu dumnezeirea. Având acest dat și având drept chemare cerul, Dumnezeu, sigur, că i-a ajutat, dar plecând de la acest lucru, faptul că omul, cum spune Sfântul Grigore, suntem făcuți din pământ amestecat cu dumnezeirea, purtăm acest chip care ne permite să dezvoltăm apoi apropierea de Dumnezeu, dar și apropierea de oameni, pentru că purtăm împreună chipul lui Dumnezeu. Al doilea element, mediul familial a fost extrem de important și este și foarte bine documentat la ei, pentru că în scrierile lor și ale altora, dar mai ales ale lor, au vorbit despre primii ani ai vieții acasă. Dumnezeu încredințează pe om familiei și societății și în măsura în care familia, societatea sunt responsabile, cresc acest copil, pe fiecare copil, gândindu-se că cineva le-a dat pentru a-i sluji acelui copil să se apropie de Dumnezeu și de oameni. Din familia Sfântului Vasile cel Mare, bunica Macrina cea bătrână, mama Sfânta Emilia, Sfântul Vasile, sora Macrina cea tânără și frații Grigore de Nisa și Petru al Sevastiei sunt canonizați. Despre mamă și bunică el spune: am păstrat în mine aceeași învățătură pe care am primit-o de la răposată mea mamă și de la bunica mea Macrina. Această credință n-am modificat-o nici mai târziu când m-am maturizat, ci doar am adâncit-o, dar tot pe linia pe care mi-au transmis-o părinții încă de la început. Ca și sămânța care din mică se face mare prin creștere, dar ființa ei rămâne aceeași și sorul ei nu se schimbă, dar prin dezvoltare se desăvârșește, tot așa înțelegea Sfântul Vasile că învățătura despre Dumnezeu s-a adâncit, s-a desăvârșit, dar a rămas în fond aceeași cu cea primită. La Sfântul, în familia Sfântului Grigore, teologul Grigore de Nazianz, părinții săi și frații, sora Gorgonia și fratele Chesarie, cu toți cinci sunt canonizați. Este frumos cum descrie el virtuțile tatălui său. Tatăl său nu a fost creștin, s-a creștinat prin mama Sfântului Grigore, prin Sfânta Nona. Și el spune că tatăl său se poate asemăna cu un măslin sălbatic, schimbat prin altoirea, adică prin devenirea creștin, în chip desăvârșit într-un măslin roditor, și atât de bine s-a pătruns în rodnicia măslinului cel bun, încât au fost încredințate spre altoi și sufletele altora. Faptul că și acesta a devenit preot și episcop. Și spune Sfântul Grigore că a moștenit de la tatăl său calitățile care îl caracterizau și avea obârșia în acel izvor. Cel mai mult insistă că firea tatălui era lipsită de viclenie și nu păstra niciun gând rău împotriva celor ce îl provocau, ci spune el că roșea pentru greșelile celorlalți ca și cum ar fi fost ale sale. Iar dacă tata era podoaba bărbaților, mama sa era podoaba femeilor. Așa o numește. Era obișnuită să-și ascundă marile însușiri, chiar dacă toți le vedeau, și teama de Dumnezeu, acest mare învățător, era călăuza ei. Iar pentru ea, Hristos era o persoană vie cu care întreținea convorbiri. Sfântul Grigore povestește o întâmplare când era să se scufunde, să se nece cu roabia, și să se nece cu roabia, se scufunda, și atunci părinții săi au fost încunoștințați de Dumnezeu și s-au rugat cu lacrimi pentru a scăpa din acea furtună și, într-adevăr, au scăpat. Iar fratele a fost medic, un medic fără de arginți, care a văzut talentul acesta al medicinii ca o vocație, ca o slujire a aproapelui. Așa s-a simțit chemat de Dumnezeu. Iar Gorgonia, sora, s-a căsătorit, însă a trăit având copii și având soț, a trăit o viață de mare nevoință și mare smerenie. La sfârșitul vieții a avut o paralizie care a ținut-o imobilizată și spune despre ea: clipa despărțirii de viață n-a înspăimântat-o și teamă de necunoscut nu avea. Era conștientă că se duce dincolo, dădea sfaturi celor apropiați, le vorbea mai ales despre viața veșnică, clipa morții făcând-o învingătoare și nu o învinsă. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost lipsit de tată, tatăl a murit când era copil mic, Iar despre mama sa, Sfânta Antuza, până și păgânii au apreciat-o în mod cu totul deosebit pentru creșterea pe care a dat-o fiului, rămânând văduvă la 20 de ani. Un retor Libaniu a spus: iată ce femei au creștinii. După mediul familial urmează perioada au desprinderii cumva de familie, și anume tinerețea și maturitatea, și toți trei ierarhii au făcut alegeri bune în tinerețe. În prima parte a tinereții au ales să trăiască creștinește și odată cu educația laică și-au continuat-o pe cea duhovnicească din copilărie. Și la rândul lor au îndemnat pe alții, pe părinți, să-și dea copiii la școală, dar totodată în scrierile lor au arătat tot timpul că nu trebuie cel care învață să uite că este creștin și să știe că purtarea înțeleaptă e mai de preț decât știința. La sfârșitul tinereții, principala alegere pe care ei au făcut-o a fost intrarea în viața monahală, ca o expresie a dragostei de Dumnezeu și a dorinței fierbinți de curățire sufletească. Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o frază scurtă, descrie cum vedeau ei viața monahală. Nu e atât de frumos cerul cu puzderia lui de stele, cât este de frumos pustiul Egiptului, care ne arată la tot pasul chiliile monahilor. Au urmat apoi alegerile din viață, care au fost pe același drum, a trăi cu Dumnezeu și a sluji semenilor. Nu și-au făcut voia, fiecare era mai înclinat către viața retrasă, dar când au fost chemați, au ieșit în arena aceasta a societății și au apărat dreapta credință, au propovăduit milostenia și, în general, viața creștină. Și-au propus în mod explicit să trăiască astfel. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu vrea ca un creștin să fie învățătorul întregului univers, aluatul, lumina și sarea. Lumina este viața strălucită pe care nu o întunecă un nor, și spune și despre lumină, despre sare și despre aluat, că nu sunt folositoare lor înșiși, ci sunt folositoare altora, și acest lucru se cere și de la noi să facem. Dacă trăim bine, alții vor trăi bine și nu putem fi folositori altora prin nimic decât prin viața noastră bună. Arată el că slujirea nu era doar una exterioară, ci în primul își avea sursa în viața în Hristos interioară. Pentru a putea să facă aceste alegeri bune, au trebuit să cunoască sau au cunoscut ce înseamnă binele și răul. Binele, într-un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, împărăția cerurilor este Hristos singur. Iar răul, tot într-un cuvânt al lui, începutul mântuirii este a nu cunoaște pe Dumnezeu, și răutatea nu stă în firea omului, ci în gândul lui, în voința lui, în libera sa voie. Îndemnurile pe care ei le-au dat despre practicarea virtuților, despre viața nevoință, nu sunt strict monahale, nu sunt și nu vizează doar o nevoință fizică, ci pentru ei lucrarea nevoinței este curățirea de patim și dobândirea harului, iar ținta ei este dragostea de Dumnezeu și de semeni. Vom întâlni, de exemplu, un sfat la Sfântul Vasile cel Mare, sau două sfaturi practice: nimeni să nu facă ceva din gelozie sau rivalitate și nu trebuie să ne apucăm de vreun lucru de care nu suntem în stare. În mod special, i-au insistat pe virtutea milosteniei. Despre milostenie spun să o practicăm și nu vom fi mai mici decât Petru și Pavel, cu toate minunile lor. Ea, milostenia, ne face imitatori a lui Dumnezeu. În același timp, cu viața aceasta de nevoință, de practicarea virtuților, au fost convinși și au trăit adânc faptul că nu poate omul să facă nimic fără Dumnezeu. Conlucrarea dintre nevoință și har este calea pe care omul se apropie de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că de a ne-a strădui de mii de ori, niciodată nu vom putea săvârși ceva dacă nu ne bucurăm de ajutorul cel de sus. Și în acest efort de a face binele, au văzut cât de ușor se alunecă și greșește omul sau nu poate să plinească tot ceea ce ar fi de plinit și au simțit necesitatea pocăinței și folosul ei. Sfântul Ioan Gură de Aur, spune, numit dascălul pocăinței, spune din propria lui experiență și din acelor pe care i-a povățuit că nu este boală pe care să nu fi vindecat bunătatea sa, niciun păcat care să întreacă mila lui, mila lui Dumnezeu, și că pocăința nu se judecă după mulțimea anilor, ci după râvna sufletului. Iubiți credincioși, acești trei ierarhi, prin viețile lor, sunt un model. Viețile lor sunt un manual al vieții creștine, al vieții în Hristos, a bucuriei acestei vieți și al rodului vieții în Hristos. Ele sunt un model excepțional pentru formare, mai ales pentru tineri, tinerețea fiind vârsta alegerilor care determină formarea prin excelență, dar și pentru părinți, pentru că părinții au în mână prima parte a vieții omului, copilăria. Sfaturile lor, revin la acest termen, sunt foarte practice. Despre prietenie, atât de căutată în tinerețe, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că mai bine este să umbli omul întuneric decât să nu aibă prieteni. Dar, tot el spune, să căutăm a ne face prieteni pe aceia care pot să ne pună în rânduială sufletele noastre, să ne dea sfaturi bune, să ne mustre când păcătuim, să ne arate când greșim, să ne ridice când cădem, să ne îndrepte spre Dumnezeu, ajutându-ne cu sfatul și cu rugăciunile. Nu numai lupta aceasta propriu-zis duhovnicească este de folos să luăm aminte la ce au făcut ei, ci și în probleme contemporane. Au vorbit, Sfântul Grigore Teologul spune despre sclavie, niciun om nu este sclav prin natură, ci lucrul acesta se întâmplă prin forță și nu este de dorit. Au trecut aproape 1500 de ani până ca aceste cuvinte ale sale, nu numai ale sale, ci și altor oameni cu viață sfântă creștini, să fie însușite de întreaga societate și să se abolească cu totul sclavia. Dar, precum se întâmplă în lume, odată ce un rău dispare, un altul poate să vină să ia locul, pentru că dușmanul omenirii nu doarme niciodată. În toată vremea și astăzi sunt alte forme care au înlocuit sclavia, de exemplu. Este multă ucidere prin avort, ori prin droguri, este multă dragoste, este multă lipsă de dragoste de aproapele. Sunt atâtea femei care sunt exploatate pentru patima desfrânării, de exemplu. Cu siguranță, dacă ar fi trăit astăzi, s-ar fi ocupat și instituțional și personal de astfel de lucruri. Sfântul Grigore spune că Sfântul Vasile, în fața unor leproși, spunea: nu sunt și ei oameni ca noi? N-au fost și ei răscumpărați de Iisus Hristos? N-au păstrat ei poate mai bine decât noi chipul lui Dumnezeu? Și îndemna pe oameni să îi sprijine. Un astfel de îndemn primește creștinul tot timpul, de a sprijini pe cei care în vremea lui sunt în nevoie. Mare este puterea virtuții sfinților, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Viața lor este pildă pentru cei leneși, cuvintele lor sunt îndreptare pentru cei mici la suflet, rugăciunile lor schimbă hotărârile lui Dumnezeu. Ba chiar și hainele și obiectele lor personale sunt izvor de sfințire pentru cei care le ating. Este un îndemn și pentru noi să ne apropiem de ei, să le cerem ajutorul, pentru că ne vor ajuta. Și o să închei cu troparul Sfinților Trei Ierarhi, cei ce ați fost întocmai la obicei cu apostolii și lumii învățători, Rugați-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă. Amin.